mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa pe Brazzaville pe ya zumi na Libwa na Lubumbashi pe Goma. Tangu ya sangu ya mokili na biso ya lelo, uto studio mwambi ya VOA Lingala na Washington na États-Unis. Na yisungi ya Fatuma Alimasi Kalala pe John Dryden, sangu ya mokili lelo e pesa melibino na Marius Muhunga pe na Elobelin Eye na Edi Isango. Lieutenant général Constant Dimankumba Mokambi ya soda ya Nord Kivu a komi lelo na Jomba pe Chanzu pe Alubi Mampinga Machekinya.
Bambwana ekomeli mokonzi ya mboka président de la République Alubi na biso likamboni nazali koyoka kuna na Jomba.
Pene na bato Nkoto Sambo na Ndambo, ba Kufi na Bobumi na Bitumba na Benite Irumu Uto 2008 elobi rapport Yotama ba Kelimbeko Babale Babimisi.
On a cité Bato, ba Kufi na Est, et précisément na Beni, territoire comme na Beni Ville, na territoire ya Irumu, baza 7400 personnes.
DV Loterie ya Amerika esilaki lobi kasi batu baike bazwaki mwa kokoso ya kobeta yango. Tolanda sango yango na Buzindo na sango ya mokili lelo kasi yambo na yango sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Bato koleka nkoto yoko na nkama misato basili kukufa na teritori ya Beni na Irumu na ekolo Congo Démocratique uto ebandeli ya état de siège elobi rapport ya bakelimi beko ya bituka ya Nord Kivu na Ituri. Na rapport na bango eye ebengami rapport Yotama balakisi ete uto mobu 2008 kino sanza ya Libwa mwemo uti koleka batak koleka 2237 esalemi na 696 lokalite pe ebomi batu koleka 7404 na ba dongolo miso ya lingomba ya ba ADF. Na rapport na bango ba pesipe ba kombo ya bato ba ebasili ko bomama. Ba député banéi ya province ya Kwango ba tiki motion ya défiance pona kokweisa gouverneur ya province eye Jean-Marie Petipeti. Na mokanda ba tika ki na assemblée provinciale ba zali ko funda ye ko pengwisa mosolo ya l'état pe ko zanga mayele ya kokamba province eye. Gouverneur Jean-Marie Petipeti asengeli ko yanola na mikolomi bale mizali ko ya. Bosengeli ko ye ba ete bokweisa miboye bozali kosala makaka na mikolumi ye, bula matadi azali koluka kosala maponami ya ba gouverneur na bituka zomi na misato ya ekolo Congo Démocratique. Na Gungu na province ya Kwilu na ekolo Congo Démocratique, bana mike ya mibu mitano pe na se, bazali kokufa na bokono boye boye bani na inote. Kino sika, bana mike koleka 286 bazali kokufa kaka na sanza mibale pe 4881 bazali na bokono pe na l'hôpitalo. Elobi Jean-Pierre Baseka, chef ya division provinciale ya santé. Abakisi ete, bokono bwango, bozali ko monana na libumu pasi pe ko sanza. Bana baike bazali ko kufa bazali mingi mingi ya commune rurale ya Mukedi, na bamboka Lonzo, Munene na Kinzamba. Atako bazali ko zwa lisungi ya gouvernement provincial Kinosika, gouvernement central, asali na ino eloko mokote pona ko yeba nini penza ezali ko boma bana baye. Ambassadeur Tomolakisi Asika Ekolo Congo Démocratique na France, Madame Ruth Isabelle Machik Tchombe, a laki kosala manso pona koluka koyo kanisa, bayi diaspora, na ba langa nzembo Ekolo Congo Démocratique. Na masolo azwaki lobi moliki na Modeste Bayati président ya Sénat ya Ekolo Congo Démocratique, a laki kosala manso po ete boyo kaniboye, bo pesa nzela na ba langa nzembo, bazongi la kobeta mindule na bango na Europa. Uto mibu koleka zomi balanga nzembo ya RDC babeta kalisusu na potote po ba kombatant ba mona kabango lokola bazali kosunga ba yi politique ba ebazali na bokonzi. Commission ya censure ya Ekolo Congo Démocratique epekisi ko beta ba nzembo mibale moko ya groupe Imper na titre ya Nini Tosalite ya mibale ya artiste Bob Elvis na titre ya Lettre à Yachichi. Pour la commission ya censure bilenge baye ba tosakite ba étape to nzela esengeli kolanda pona kubimisa nzembo na Ekolo Congo Démocratique, kasi bato bayike bakanisi ete commission censure epekisi ba nzembo eye pona maloba mazali na kati na yango. Lelenge bilenge baye bazali ko luba na polele mai mazali ko tambola malamu te na mboka. Commission censure esengi ko yoka bango pona bozangi ko tosa nzela wana. Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis na Ekolo Congo démocratique, a pesa ki lobi na bilenge zomi na motoba ya Ekolo Congo démocratique ba certificat pona bourse e yebengami Mandela Washington Fellowship. Bilenge biike ba utaki na bituka bia Nord Kivu, Sud Kivu mpe Lubumbashi. Na maloba zwaki ambassadeur Hammer a lobi ete mate ya maye bazwi e kopesa bango nzela ya kosangana na baninga na bango ya Amerika pona koluka koyeba lolenge kani bakoki kosungana pona kotombola nkita ya Ekolo Congo démocratique. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris azali na mobembo ya mikolo mitano na Ekolo France. Akokuta na lelo na mokonzi ya Ekolo France Emmanuel Macron bakolobela makambo matali sécurité ya Europe bokolongono pe bongo na bongo.
Matondo mingi Marius Munga bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington la Voix de l'Amérique. Sandi sami pona liwali ya mobundi ya makoki mabomoto Floribert Chebeya na mosingi wa ye Fidel Bazama bukitaki na mitindi na lupango ya General Adjadjija na Kinshasa epai baiki na basambi sami balobaki e nzoto ya Fidel Bazama ekundama basambili ba Chebeya batunaki mituna mingi na koyeba pona nini General Adjadjija alobaka ete lupango yango etekamaki na 2003 kasi mikanda mitali ici était comme Kingé na 2020. Sika tukulanda ba sangona biso na ba dossier ya ba correspondant lieutenant général Constant Dimankumba, Mukambi ya Soda et Tuka ya Nord Kivu wa Komililu na Jumba na Chanzu na Ruchuru et Sika Batomboki ba Bengana Makini Kolomi Bale Mileki Sima na Bokoti na Bango. Lieutenant général Constant Dimankumba a Sengi ba Vandi Kozungi la Mosala pe Bomo ina Bango Bomo Mesano po Kinya Izungi Sango na Bolayi na Fiston Ise Mwami.
Namate ya maye, lieutenant général Constant Dima Nkongba asili koye bisaba na mboka ya territoire ya Rutshuru ete bitumba esili kosila kozonga na bandako na bango pe bayi mapinga ya FRDC bako kengela bango toyoka lisolo général Constant Dima na bana Rutshuru.
Bangwana Ekomeli mokonzi ya mboka président de la République Yo Antoine Tshisekedi alobi na biso likamboni na bali koyoka kuna na Joma likamboni na bali koyoka kuna na Joma nini est-ce chance oyo tozwaki yango na makila toyoka lisusu bato ya nyana la kata ya ndengo wana bakende kopana lisusu makana. Ngomba ya chance oyo ekenda sango ngoma ya tianzu oyo emela makila ya bana mboka oyo lelo bango wana bazali kula pona ko protéger bino boza na confiance na bango.
Ba FRDC ba pamela ki matomboki ya M23 kokota na ngomba ya Rutshuru mpe kosala bitumba uto mokolo mwa yeyenga. Kasi ba M23 ba wangana ki yango na liyebisilia mokami na bango. Goma, Fiston isi mwami, Mongongo ya Amerika.
Kulika bato nkoto moko na kamami sato bakufi na bobumi na bitumba na benipe irumu uto eta de siège e banda na sanza ya mitano. Ezali motango rapport e bengami yotama bakilini bale ba bimisi pe balobi bato kulika nkoto sambo na pene na ndambo bakufi una bobumi na bisika biye uto 2018 na bengaki moko na bakomi ya rapport na yango mokilini beko ya ituka ya Nord Kivu mbenze yotama.
Tomirisa ki rapport monene e environ 8 pages na kombo ya rapport yotama sur le massacre de Beni e Irumu. Wana tozalaki mituna. Est-ce que za génocide nande? Est-ce que za djihadisme po za terrorisme? Tolakisa ki batu. Ke evidemment na batu bakufaki na Irumu po na Beni. Nombre na bango eza kaka 7400 personnes. Tosalaki etine na biso okuu de 14 ans. Tozwaki e bandeli ya 2008 kosukaki na le 23 septembre 2021. Ce monde a quitté Batou, Bakoufati, na Est, et précisément na Beni, territoire comme na Beni ville, na territoire Yairoumou, baza 7400 personnes. Mais tout à l'heure, tu fais un Bakondi Amboka, Bazon Kinya, na Est, parce que Batou, Bazo Koufa, chaque jour, le Kola Bandindi, Bazo Bouma Batou, Bazo Kunda Batou, Bazo Bouma Bango, le Kola Bandindi, Bayin Yamboka, Bakonika, et Bele, Akobou, Makaka, le Kola Bandindi. Tout à l'heure, tu fais na communauté internationale ba sala makati na bango nyoso po ba décrocher kaka recherche internationale na makambo nyoso ezo sala mana et oyo kio lande la na manani ndi bazala kiusima na batiri ango paka ba familio batika laka bazala indanize ndenge article 258 ya kobi sivini livre 3 na mboka na miso e yini si miso batu wana toki babumati batu ba zala diferi na kuu kukuza la kreye na communauté internationale ba kreye kaka kuu penal internationale
bongo uto eta de siège etiama na est na ituripe na Nord Kivu
totala kifo mwa etil comparative 5 mwa va ba historique kaka eta de siège na ituri to na Nord Kivu batu tokomati na rapport na miso bao bakufaka ba zala ki 503 person na ngao ba nekretaka eta de siège à partir ya le 6 mai ba décrataka état de siège on doit qu'à 5 mois pendant état de siège ba toto tanga ka na rapport na biso ba 10302 personnes ba ba kufa ka na le 5 mois pendant l'état de siège alors na ndenge yango to zala ki okanisa te ba konja mboka ba ki changer pe ba stratégie ya kolandela kutu armée zaka na mission regagner ya ko sécuriser mboka na biso ba mati sila ki mango administration et comme le coup la surcharge la montée armée
a bolbiza massacre kutuke bolobi ezali génocide ya banande pona nini kaka bolobi eza génocide ya banande alors que batu belé ya ba kabila mingi ya ndenge na ndenge bazukufa
na nombre oyo ya 7400 personnes c'est ça la qui ba statistique na miso donc banande bazai sika nyoso bazana territoire ya Irumu baza pe na territoire ya Ituri ya Beni c'est ça la qui manque na batemwe bareska ebele bapesa ki miso batemoignage na bango tokia ki yango na rapport ebele bayebisa ki miso nao bamiata bango ba mosusu batikaka paske bazalaki banande te.
Rapport yango ebandaki na 2008 lokola mokili mibeko mbenze yotama alobi. DV loteri ya États-Unis lisano liambula matari ya Amerika liye lipesa kanzela na baike kopona mapo na koya kovanda na Amerika lisilaki lobi loleki mpona mubumu ye. Kasi bato baike bazwa kima nkokoso na ekolo Kongo Demokratiko pona kobeta yango shushu kaua na kitaki na bisika lisano liango bizalaki kobeta ma. Na kisasa ba beti lisano ya DV Loterie bazalaki nkama na ba cyber café mpona kobeta lisano oyo. Bongo mikro ya VOA Lingala etambolaki na ba cyber café mpona kotuna mituna na ba beti loterie mpe na ba kolo cyber.
Mikro ya VOA Lingala epesa melaki Jafar oyo asala mbongo ebele na lisano oyo utalelo mbula tuku mibale.
C'est depuis l'année 2000 quand le système ya développé comme informatisé. Alors à l'époque comme nazaki na cybercafé, il fallait que l'État savoir faire nangai pour aider la population oyo bazan a besoin pour participer na développé. Bisoto kamera ba photo numérique pour eux répondre à la norme. Et puis avec l'internet que où tous en haut dans voilà tout ça là comme ça là enfin que Montigny soit dans la besoin pour participer à la développerie à participer place où tous ont respecté banor
attaque motuya ya dollar mitano na moto et singamaki et futa mampora ko beta disano où ya développerie yango tende et pekisi tata na biso Jean Malako aya ko beta elongo na bana na ye atako oyo mbala kama abeta kampe azwakate alobi akokoba na kubeta kino mokolo akuzwa ndembo na ye
deve loterie na betango mbalebele na na zavavo lisano ya pemi jouer gagner na ebiki na betango sur na bosani pe atambala mitano ona beta kandanga oyo ya deve loterie bon na beti ngai mokote po nana kwa papa tango na obeta DV na bana nyonso na beteli bango pe DV bon makambo ya passeport nde makambo eza mwa yiki yiki na mboko yo bon lokola ngana za na passeport ya ngai na deklare ka bana ngana sima mokongo na ngai bon ya passeport totala ngo sima
basusu mpe bayaki kobeta lisano kasi mpasi ezalaki mpo ete bazangaki mokanda na kombo ya passeport.
Ah, il est posé un problème et ça passeport nangai na mende ko sosa na faire étranger mais jusqu'à présent ben imprimé on a noté. Mais je suis passé ici pour nana na zo mon information si c'est possible de jouer avec le numéro ya série à passeport nangou ba pesa kinga kuna. Ben sinon malheureusement ben sinon il faut na c'est là-bas délivrer ngango pour bagana besoin la date wana na date d'expiration.
Bakondi oyo ya affaire étrangère oyo tozwaki na nzela ya singa balobi mwa kokoso ezwamaki moke mpona kobimisa ba passeport nyonso na tango uta Kinshasa chuchuka uwa
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir de 17h, Kino, 17h30 temps universel, 19h30, Kino, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sivino, rendez-vous pour la professeur Vino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, la fréquence n'a bisso, c'est là où il y a ma radio partenaire n'a bisso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Moïstale Maté.
Nini tosalite pe lettre aya chichi nze bumi bale eye ezali koningisa ekolo Kongo demokratike huto bopekisami na yango ya komisi, na komisyon ya censure ambassadeur ya États-Unis lokola pe bureau conjoint ya Nations Unies pe ya komisyon européenne ba pameli bopekisi yango yango nde ezali na kati na lisolo Marius Muhunga a sololi lelo na nati lokole na lina kanabiso ebengami lokole tolanda.
Na ekolo Congo démocratique, Commission nationale ya censure epekisi ko beta nzembo nini tosalite elingomba MPR, musique populaire de la révolution. MPR nde banani, bauti wapi, basali nini. Pona nini bapekisi nzembo eyi. Pona koyanula na mituna nyonso oyo na yambi moko ya bapanisango minene ya muziki ya ekolo Congo démocratique. Nati lokole pona kolobela yango. Nati lokole, bonsoir.
Bonsoir Marius Munga.
Est-ce que okoki koyisa biso MPR bauti wapi yo en tant que journaliste munene ya mboka na biso mambotele musique okoki ko introduire bango ndenge bauti wapi MPR?
En tout cas, MPR, que ça te bien en groupe Oyo, et Botamina Kinshasa, na commune ya Matete. Vraiment, biso bato to sa la chronique musicale ya le chela ya moment, to ki koloba ke to yebi bangote. O ndenge balobaka mingi na latin, homonous. Donc, ce sont des gens, ba jeune o babimi de nulle part. Eza orchestre oyo, ou groupe oyo, et outil de nulle part. To mesane mingi na biso na Kishasa wato na Congo, ou romo na musicien songolo to pakala, abimaki na groupe moko, et outaki ou esse yebani, et puis tam sou souwana to benga randeng, to benga nanopo, to ba dissident, c'est-à-dire ba bimi na orchestre songolo, to ba bimi na groupe songolo, ba ke osara ya bango. Mais ou eza ba na ou ba bimi na commune ya Matete, sous la supervision d'un manager oyo ayebani na komo ya mani loko ne a propulsé bango na niveau ya texte na niveau ya conception même ya ba clip oyo et se peli si bato mingi et salele na bango ya musala eza ko kamwisa bato ebele même na biso bato oyo tolandaka ba musicien au quotidien
suki toyoki lelo nzembo na bango nini to salite yango ndi mutu ezolobisa tozongi lango na suka ya masolo na biso mais eza premier coup na bangote avant ni to salité basali ya quelques années banzembo ya succès okoyiko betra biso lisolo banzembo wana eza banzembo nini et pona nini sali succès
ndeta na uti koloba non seulement ba bimi na ba orchestre ou na ba groupe biso surtout to yebite ba bimi bango moko et puis ba bimi pe na texte ou ya sika otokolo ba maloba oyo batu mingi ba yoka yoka te ou bien ba mesana ko yoka dans le sens que soki to yebi ba groupe ou existaka surtout que Congo na biso démocratique et mesana mingi na rumba bango ba yeka ka na rumba ezate ya ko adulé to ya ko adoré moi si to mobali ne ba ye na ko ou ya maloba ya sika ya ko luka ko sepe sabat c'est à dire na maloba kaka ou biso to vivaka ni kolonio surtout na mokili bango ba ye nango na opesa ndakisa net ya lobela ye français wana en tout cas eza nga eza loyembo oyo ebetanga na leto ingabi ou bazoloba makambo ou tolobaka tous les jours mais eza makambo ou tolobaka na biso na koloba tolobaka ngo na pembeni pesitaka ngo na loyembo te parce que lelo so tomoni musicien toyebi moto ayembaka toyebi kaka kayaka po ayembela biso Georgine ayembela biso Benoît ayembela nga sheri nanga ya yeli biso kaka makambo ya sheri me lobela ye français
lelo po bata yoka loba français toza makangu te dekora ngo na fiancé ata bagafe kupeli te soki kaka opetaka mwa français pa bokilo oza parfait baya bawanga na malewa basimbisa chombo balanda français na bapeipe bakima biso na nganda ekwa ekoma 7 carré clair kuna place ya bafrancais basi babwakisa maboke balanda novela po wana ezalaka na français français ezalaki ya makompagne montfleri gombenetiko yebi lelo abordo mwa na eselemba upaka juma tokinga kokoyoka français olengi bakombo na bango asolo elimwa bango nyonso bakoma bakwi na badiva eske koyeba français eza mayele pourkui ekomi okoma passeport pe visa petit omo tokutenga toyoka kalinga na te lobela na français
Yego esuki wana te yego mona banje muloka ba malembe.
Yesa ndenge oye bilo bidje to ye bito za ba dans son milieu te. Balela na kombo no sapo oye mbisa mingi ba gaone ka sapo. Ye na jije ote wana za bina yo to ye to lingi ni vo me to se muke malembe. Kuluko cha kitata na mutu te za kilo. Malembe mo. Za la sonjour et la na da ma da sou moko. Malembe.
C'est-à-dire, baza bato, basangisi, et la tenue. Na visuel, na maloba, et en tout cas, et ça le biso mwandenge mou boye, parce que oyebin, yon angayit, oyebin a moi, mon la biso ya musique oyo, ou sa la clip ya kitoko, et za ki réservé, na bat o ba ye bana. Mais, to yoko mou na bangoutan ou ba ye, to yoko comprendre pe que, bachaka ba moyen, pou na clip, bachaka ba moyen, ou na oye talibongo tenu, donc ba costumier bazalaka, même oye talibongo scène, na nenge sali oye talibongo chorégraphie, na oye talibongo clip. Ya onande e réveiller attention à bis qui le l'autre yoko komana ni le to salute.
Nzembo mususu ona moni pe e zo sala ba vu e belé ezali semeki.
Voilà ma sujet d'actualité ou bientôt ma sujet à société ou le biso tam sous tout le barango sous cap bango ba komisi yango na loyembo et vandisi pe bato solo ko batupi bazali o babala kambala nambala bazala rapela ba justification na bango ya ko ba kono donc babiloko ese kisa ka batinwa
banzembo nga na ko découvrir ngo après que Nathalie nzembo na bango ya nini ya salité ezala kandengi wana nzembo mususu ezali dollar o bakoti acteur ya théâtre populaire ya Kinshasa Yandi Mosi, Siko yu, natilo kule, ozali journaliste Yaliboso, toko yuko luba na biso batu oyu tosaraka kronik musical, ozali journaliste Yaliboso, oyu ayambi bilenge oyu. Strategi na bango ya communication, ezali television te. Strategi na bango po na kuye ba na ezanini alor ke, toyebi ke na Congo, biso nde ba kroniteur ya musik batu to binisaka ba musicien.
Oui, question na yuza ki toko mingi Marius. En fait, nago répondre na place na bango te mais o eza analyse na nga personnel ou si vous voulez compréhension na nga personnel. Natali bango na observer bango na okolo ba na lolenge ya esaleli na biso ba chroniqueur de musique surtout na ba jeune o ba yelelo ou na ba kana na biso nyonso pour ne pas koluka ko pesa faute na mutu songolo. Na remarquer que bango ba observer lolenge ni di ma média traditionnel eza ko salema ou à travers ba émission biso ya musique tous ont tourné autour ya polémique et bango baboyi polémique comme bazana art na kati na bango et que de surcroît bazana message au bango bazali ko transmettre baboyi polémique échanger bango elongi échanger bango direction c'est pour cela boyi ou si vous voulez la venue ya ba réseaux sociaux et ça la bénéfique pour na bango ba miser sur yango ba monique biso to ko communiquer na biso kaka na ba réseaux sociaux yango na ba lancer ya bango ba nzembo entre autres ba dollar ba lobela en français et fouti bango c'est à dire que ba leka ki pa na tilo kolete ba leka ki pa marusté ba leka ki pa ya roger montouté ba leka ki pa papimbo maté ba leki na bango kaka na ba kanon na biso tozo benga ba réseaux sociaux pe lelo oyo tozo beti ba ya bango li solo biso nyoso même na ba politique ba komiko kende ko luka bana ngo bazawa et lelo eza simple pour luka bango oki na ba réseaux sociaux oki omoni bango otali osali mwa image mungu par rapport à bango balongi biso pena kote wana bayebani et lelo bazoluka bango et ironie du sort même la commission nationale ya censure et luki bango et moni bango te eke ko luka bango na YouTube et ke moni bango nde a parti ya YouTube ne comme ko senga ke suspende bango.
Est-ce que succès na bango ezali kaka sur les réseaux sociaux ou bien sur terrain sur place na Kinshasa basa pena succès na milieu ba jeune et c'est quel genre de jeune wala na bango?
Oui, les jeunes actuels, les jeunes qui sont actifs dans le monde de la musique, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il y a un peu fauchette, il y a des jeunes qui sont dans le monde de la musique. Il y a un peu de temps, il y a un concert, il y a trois chansons dans le monde, il y a cinq dans le monde. Et il y a un exprès. Mais les jeunes, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y jeunes, il y a un ba yibi ba message na bango bazaka nango parce que na kati au-delà ya MPR ya toute une branche mususu ezali pe ya SM donc éducation civile civique et morale kuna pe omona ke bandi mususu ezali oyo les commandes mortelles ba yibite oyo bato oyo na kobenga bato ya média traditionnel ba yibite oyo balandaka bango kaka na ba réseaux sociaux bango nde bazwa actif na makambo wana et puis oyebi ya na mikili ya poto ndenge ezalaka donc bato oyo baza très actif na ba réseaux sociaux des réseaux sociaux pardon surtout ya ba modèle lokola ba YouTube ba WhatsApp na ba Instagram eza beaucoup plus ba jeune et ce sont ces jeunes là bango nde mutu balandaka bango oyo bazo comprendre les messages nini oyo bango bazwa nango.
Matondo mingi Marius Muunga, tukulanda lokule na biso na maimatali nyingi tosalite na MPR na 20h30 ya Kinshasa, Brazzaville, pe Mungunga moko na munili ya Kinshasa. Na sango na biso ya delo ya mutue zalaki, lieutenant general Constant Dimankunga Mukambi ya Soda ya Nord Kivu wa kumi na Chunza pe na Ruchuru e pai wapi ba Soda ba Bundi ba Tumbuki ba Kotaki pe alobikini ya izongi prose pona liwali ya Mubundi ya Makoki Mabomoto Floribert Chebeye salamaki na mitendi na Kinshasa pona kotala nini e salamaki sango la biso ya Mukili ya Lelo e Suki awa tokuta na sima ya Tolobangunga mibale na ndambo na 20h30 20h30 il y a Kinshasa, puis Brazzaville, 21h30 il y a Lubumbashi, Goma, puis Kisangani, pour la Sango Yamokilelo, il y a deuxième édition Tobo Sanatete Koutana, na Veoalingala, na ba réseaux sociaux na Bissou, puis na site internet na Bissou, www.veoalingala. Et ça là qui, ou à Bino, Edi Kisango na Elobeli Eye, puis na Bissouvi, à Marius Mounga, Fatouma Alimasi Kalala, na John Dryden, ba Sunga Kibiso, na Nzela, ya Matini. Tokutani Lissou, na Edi Isango, na 20h30, ya Kinshasa, Brazzaville, et Luanda. Tout ce qu'il y a là.